Καλή σας μέρα. Σήμερα, Τετάρτη 19 Ιούνιου του 2024, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Του ήχου των ήχων, τέλος πάντων, θέλουμε να πιστεύουμε, ευελπιστούμε ότι η εκπομπή θα είναι εύυχη. Και σήμερα για εσάς έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα, καθότι μαζί παρέα, έτσι αισθάνομαι ότι σε όλη αυτή την ιστορία, σε όλο αυτό το διάβα της καθημερινότητας 9 με 10 το πρωί, είμαστε μαζί και καθόμαστε εγώ εδώ πίσω από το μικρόφωνο, εσείς στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, οπουδήποτε μπροστά από τις τηλεοπτικές οθόνες, από τους δέκτες, μιας και μεταδίδεται και μέσω τηλεόρασης η ραδιοφωνική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, έχουμε μία συνομιλία, μία συνύπαρξη και μία αλληλοεπιδραστική, συνδυαστική, θα έλεγα, ταυτόχρονη παρουσία. Όπως τη λέω σήμερα, και εύχια έχω. Άγγελος Κυλιανός είναι το αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα, γιατί στις 19 Ιούνιου του 51, ακριβώς 73 χρόνια πριν, σαν σήμερα, έφυγε από την ζωή αυτή η πολύ μεγάλη προσωπικότητα της Ελλάδας και όχι μόνο, ένας λογοτέχνης από τους κορυφαίους σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι προτάθηκε 5 φορές για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να κερδίσει και σε αυτό βέβαια έπαιξε ρόλο και το κομμάτι των ιδεολογικών φρόνημάτων του, γιατί αποκλείστηκε 3 φορές, σαμποσταρίστηκε με διάφορους τρόπους, θα τα δούμε στην πορεία, από τις τότε κυβερνήσεις. Ο Άγγελος Κυλιανός γεννήθηκε στη Λευκάδα, εκεί πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Ήταν παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, 7 αδέρφια ήταν συνολικά. Ο Κυλιανός, ο Άγγελος, μάλλον γιατί όλοι λέγονταν Κυλιανοί, ήταν το τελευταίο παιδί, ο Μπόμπυρας, ο Μιτζικόκος, έτσι. Πατέρας του ο καθηγητής γαλλικών Ιωάννης Κυλιανός, Μπαρμπαγιαννάκης ήταν το ψευδώνυμό του όπως τον ήξεραν όλοι στην Λευκάδα, και μητέρα του Χαρίκλια Στεφανίτση, μια πολύ όμορφη γυναίκα με έτσι γούστο λεπτό ντελικάτι, όπως λένε, λέει η ιστορία όσων την γνώρισαν από κοντά. Οι ρίζες της οικογένειας τώρα ήταν διπλές, έτσι, ήταν στην Κεφαλονιά το ένα κομμάτι και το άλλο στην Βενετία, είχε δηλαδή και ιταλικές ρίζες. Να πούμε ότι γι' αυτό τον πατέρα τον φώναζαν Τσιτσιλιάνο, δηλαδή ότι ήταν από τη Σικελία. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία ιδιαίτερη σχέση το κομμάτι της Βενετίας με τη Σικελία, αλλά τέλος πάντων ο Μπαρμπαγιαννάκης, ο Τσιτσιλιάνος, ήταν το ψευδώνυμο του πατέρα του Άγγελου Σικελιανού, του Ιωάννη Σικελιανού. Μικρός τώρα ο Άγγελος Σικελιανός είχε καθαρά λογοτεχνικά ενδιαφέροντα. Από πολύ πολύ μικρός, ενώ είχε βγάλει το τετρατάξιο γυμνάσιο το 1900, να πούμε ότι γεννήθηκε στις 15 Μάρτιου του 1884, έβγαλε λοιπόν σε ηλικία 16 ετών το τετρατάξιο γυμνάσιο και στην πορεία άρχισε μια ιδιαίτερη μελέτη, που άρεσε πάρα πολύ, μελετούσε τον Όμηρο, Πίνδαρο, ορφικούς και πυθαγόριους, λυρικούς ποιητές, τον Πλάτωνα, τον Εσχύλο, αλλά και την Αγία Γραφή και επίσης ξένους λογοτέχνες. Πραγματοποίησε πάρα πολλά ταξίδια αφού αποφύτησε από το γυμνάσιο και έρχεται το 1902 όπου δημοσιεύει τα πρώτα του ποίηματα στα λογοτεχνικά περιοδικά Διόνυσος και Παναθήνεα. Εμείς τώρα θα κάνουμε το εξής, θα πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Άγγελο Σκυλιανό να απαγγέλει «Γιατί βαθιά μου δόξασα». Είναι μια ηχογράφηση η οποία έχει γίνει το 49, καταλαβαίνετε, έτσι την περίοδο εκείνη μεταξύ εμφυλίου, μετεμφυλιακής περίοδου, κάπως έτσι. Την ηχογράφηση έχει κάνει ο Ηλίας Βενέζης και είναι συγκλονιστικό να ακούμε αυτή την τεράστια μορφή να απαγγέλει το πραγματικά τεράστιο έργο του. «Γιατί βαθιά μου δόξασα».
«Γιατί βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τι και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου. Όλα και ρονερίζωσα το νου μου στη σιγή. Να, και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή. Πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου. Γιατί ποτέ δεν λόγιασα το πότε και το πώς. Με βύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσα ώρα σα μέσα της να κρύβονταν ο αμέτρητος σκοπός. Να τώρα που οι καλοκαιριάτροι γύρω μου είτε μπόρα λάμπει στιγμή ολοστρόγγυλη στο νου μου σαν απόρα. Βρέχει απ' τα βάθη του ουρανού και μέσα μου ο χαρπός. Γιατί δεν είπα, εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει. Μα αν είναι η μέρα βροχερή, σέρνει πιο πλούσιο φως. Μα κι ο σεισμός βαθύτερη τη χτίση θεμελιώνει. Τι ο ζωντανός παλμός της γης που πλάθει είναι κρυφός. Να, που ότι στάθη εφήμερο, σα σύννεφο αναλιώνει. Να, που κι ο μέγας θάνατος μου γίνει κι αδερφό.
Πραγματικά είναι ώρες που αναρωτιέμαι και προφανώς αναρωτιέστε κι εσείς πόσο μεγάλη είναι αυτή η περιουσία που έχουμε σαν λαός. Λοιπόν, στα 21 του ο Άγγελος Κελιανός γνωρίζεται με την Εύα Πάλμερ, είναι η γυναίκα που του πήρε τα μυαλά, την ψυχή, την καρδιά, το συναίσθημα, το μυαλό, όλο, όχι τα μυαλά, το μυαλό. Σπούδαζε στο Παρίσι ελληνική αρχαιολογία και χορογραφία. Και μετά από 2 χρόνια, δηλαδή σε ηλικία 23 ετών, παντρεύονται. 23 ετών ο Άγγελος Κελιανός. Παντρεύονται στην Αμερική, στο Μέιν, στο Bar Harbor. Και την επόμενη χρονιά, το 1908, καταλήγουν πίσω εδώ στην Ελλάδα, όπου έχει αρχίσει πλέον ο Σικελιανός να ψάχνεται πάρα πολύ και να γνωρίζει πνευματικούς ανθρώπους. Φτάνοντας λοιπόν μετά από 1-2 χρόνια και μετά από πολλές επαφές, δημοσιεύει την πρώτη του ποιητική συλλογή, Αλαφροίσκιωτος. Γράφτηκε το 7, τη χρονιά που ο Παλαμάς εξέδωσε το 12ο του Γύφτου, αλλά το 9 ήταν η περίοδος μετά από 2 χρόνια έντονης αναζήτησης που κατάφερε να την δημοσιεύσει. Η ποιητική συλλογή αυτή, ο Αλαφροίσκιωτος, προκάλεσε τριγμούς στην φιλολογική κοινότητα, θετικούς τριγμούς, έτσι, γιατί αναγνωρίστηκε ως ένα έργο πραγματικά τελείως διαφορετικό, σταθμός στην ιστορία των νεοελληνικών γραμμάτων και έτσι αντιμετωπίστηκε και στην πορεία, στην εξέλιξη. Έτσι. Ήταν γραμμένος, είναι γραμμένος γιατί ποτέ ένα έργο δεν βρίσκεται σε παρελθόντα χρόνο, σε ανισοσύλλαβο, ετερόμετρο στίχο και χαρακτηρίζεται από μια στροφική διαίρεση και σποραδική ομοιοκαταληξία. Την ίδια χρονιά, το 9, εκτός από τη γέννηση του παιδιού του, του πνευματικού παιδιού του, δηλαδή της συλλογής Αλαφροίσκιωτος, ο Άγγελος Κελιανός και η Εύα Πάλμερ γνωρίζουν για πρώτη φορά και το παιδί τους, τον γιο τους, τον Γλάφκο, που γεννιέται εκείνη τη χρονιά. Και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για τη ζωή των δύο αυτών ανθρώπων, αλλά και για τον Άγγελο Κελιανό. Το γεγονός αυτό, η γέννηση του παιδιού του, σίγουρα τον επηρεάζει πνευματικά. Και φαίνεται ο επηρεασμός αυτός και από την γραφή του στην πορεία. Έχουμε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, έχουμε τον Σκελιανό ο οποίος επιστρατεύεται και συμμετέχει ως στρατιώτης στο μέτωπο, τον στέλνουν πάνω στην Ήπειρο. Αργότερα έρχεται μια εκδρομή στην Κορινθία, στην περιοχή Σικιά, όπου εκεί ερωτεύεται το μέρος σε ένα πευκοδάσος στον Πευκιά, και αγοράζει ένα οικόπεδο με την Εύα Πάλμερ, σχεδιάζοντας να κατασκευάσει εκεί το σπίτι του, μια εξοχική κατοικία, την οποία ολοκληρώνει το 16, ξεκινάει το 12 και την ολοκληρώνει μετά από 4 χρόνια. Συνδυάζει εκεί ένα αρχαιοελληνικό πνεύμα με κείονες στην πρόσωψη, βυζαντινή τεχνοτροπία στα παράθυρα και ενετική αρχιτεκτονική στα μπαλκόνια. Τα ακούς τώρα αυτό και λες, αν είναι δυνατόν δηλαδή, Άρτζι, Μπούρτζι και Λουλά, συγγνώμη να το πω έτσι απλά. Ήταν όμως τόσο συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο συνδυασμός όλων αυτών των τελείως διαφορετικών τεχνοτροπιών, που νομίζω ότι είχε σίγουρα την υπογραφή του Άγγελου Σκελιανού αλλά και της Εύα Πάλμερ, που ήταν μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Εκεί λοιπόν, στην περιοχή, στη Σικιά, στείνεται ένα κέντρο υποδοχή των διανοούμενων της εποχής και περνούν από εκεί ο Κωστής Παλαμάς, ο Κώστας Καριωτάκης, ο Νίκος Καζαντζάκης, με τον οποίο, όπως θα δούμε και στην πορεία και όπως πολύ γνωρίζετε, συνδέεται πλέον με μια φιλία όχι μόνο αδερφική ή εξαίματος, αλλά ήταν χρόνια ολόκληρα που ήταν ο ένας δίπλα στον άλλο με κάθε δυνατό τρόπο. Πάμε να ακούσουμε πάλι τον Άγγελο Σκελιανό να ερμηνεύει, να φυγείται, να απαγγέλει μάλλον, για να πούμε σωστά, το 1949 ένα ποίημα, ουσιαστικά δεν είναι ποίημα, μιλάει ο ίδιος, είναι ποίημα, είναι ποίηση, είναι κάτι το ακαταμάχητο, το ατέρμονο, το αέναο. Μιλάει για τα μαλλιά της Εύας, της συζύγου του, της Εύα Πάλμερ. Είναι μια ηχογράφηση, επαναλαμβάνουμε, που έχει γίνει πάλι εκείνη την περίοδο, την πολύ δύσκολη περίοδο, από τον Ηλία Βερνέζη.
Μου γράφει η ίδια, για κάθε περίπτωση θα ήταν αδύνατο να γίνει κάτι άλλο, σου το δίνω, αλλά δεν θέλω, διότι αν ακούσω τη φωνή σου και δεν εξακολουθώ να την ακούω, θα πεθάρω εκείνη την ίδια ώρα. Yeah. Η Εύα Νέα ήταν πραγματικά η ομορφιά της ομορφιάς. Τα μαλλιά της ήταν τόσο από κάτω από τη φτέρνα της.
Τόσο μακριά μαλλιά.
Στο λόγο της τιμής μου, όπως σας το λέω, να αναπάθει το έργο.
Μπορούσε τέτοιο μαλλιά άνθρωπος.
Τόσο.
Σαν πικρίδα μια κοπέλα έτσι.
Πόσο μακριά.
Παιδί και θυμούμαι έτσι σαν όνειρο.
Και πώς τα άπληκε με ρεξούδες.
Αυτό ήταν το μόνο που την κούρασε και πολλές φορές μου έλεγε, Άγγελε μου.
Τα σήκωνε έτσι, πώς τα σήκωνε, πώς τα
σήκωνε. Ναι, είχε αποκτήσει πραγματικά μια διοξιοτεχνία φοβερή και είχε ένα τρόπο να πούμε που κάθε μέρα τα έλουζε με ένα ειδικό υγρό που είχε και μπορούσε έπειτα και τα χτένιζε να πούμε. Τα σήκωνε πάρα πολύ ωραία.
Τι ωραία
μας
πάμε εδώ, ωραία.
Ξανθά.
Καταπληκτικό, καταπληκτικό ήταν πραγματικά τα μαλλιά της.
Ξανθά ήταν.
Γιατί σας λέω όμως κουβέντες μου προσωπικές επιτέλους.
Για όνομα. Από τα ωραία παραμύθια του ελληνισμού ήταν το παραμύθι του Σικελιανού.
Ναι.
Τη ζωή του εκτός από το μεγαλείο
του
έργου του. Από τα πιο παραμυθένια πράγματα θα είναι τα παιδιά μας, τα γόνια μας.
Πραγματική ποίηση, παιδιά, έτσι. Και ο τρόπος περιγραφής δεν είναι μόνο ποιητικός, είναι σε σαγηνεύει, έτσι φέρνει την εικόνα μπροστά σου και φαντάζεσαι τα μαλλιά της Εύα Πάλμερ που φτάνουν μέχρι τη φτέρνα όπως περιγράφει και δυσκολεύεται να τα χτενίσει και ήταν η ταλαιπωρία της το πόσο όμορφη μπορεί να είναι για τον σύντροφό της και για όλο τον κόσμο που την χαιρόταν μέσα από αυτή την όμορφη παρουσία. Λοιπόν, είμαστε στην περίοδο 12-16, βρισκόμαστε εκεί στην Σικιά Κορινθία, στο εξοχικό του Άγγελου Σκελιανού και της Εύας Πάλμερ και έχει αρχίσει και γράφει πυρετοδός και είναι η εποχή που καταλήγει στην έκδοση 4 τόμων της ποιητικής συλλογής «Πρόλογος στη ζωή». Είναι «Η συνείδηση της γης» το 15, αυτό χρονολογείται, «Η συνείδηση της φυλής μου» επίσης το 15, «Η συνείδηση της γυναίκας» επηρεασμένος φυσικά και από την παρουσία της συντρόφου του το 16 και «Η συνείδηση της πίστης» το 17, όλα αυτά σε μία διετία, σε αυτόν τον ποιητικό τετράλογο, ας τον πούμε και έτσι. «Ο πρόλογος στη ζωή» ολοκληρώθηκε αργότερα με τη συνείδηση της προσωπικής δημιουργίας. Ο στίχος του προλόγου στη ζωή μάλιστα προχωρά ακόμη περισσότερο προς την απελευθέρωση, ενώ έχει χαρακτηριστεί σε ορισμένα σημεία και ως ελεύθερος. Έτσι, η ομοιοκαταληξία είναι ακόμα πιο σποραδική, η ανισοσυλλαβία πιο έντονη, ενώ οι στίχοι είναι ετερόμετροι, συνήθως ιαμβικοί αλλά και τροχαϊκοί. Είναι εντυπωσιακό όλο αυτό το κομμάτι και η αρχαιοελληνική πνευματική ατμόσφαιρα απασχολεί, φαίνεται έντονα, τον Σικελιανό. Και φτιάχνει στο μυαλό του να δημιουργήσει στους Δελφούς ένα παγκόσμιο πνευματικό πυρήνα, ο οποίος θα είναι ικανός να συνδέσει τις αντιθέσεις των λαών. Είναι η λεγόμενη δελφική ιδέα. Ακούστε τώρα έτσι, ακούστε μυαλό και σκέψη. Γι' αυτό το σκοπό λοιπόν ο Σκελιανός με τη συμπαράσταση και την οικονομική αρρωγή της συζύγου του φυσικά, κάνει πολλές διαλέξεις, και έχει αρχίσει και δημοσιεύει μελέτες και άρθρα πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο. Δηλαδή είναι μια ιδέα, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έμονη, αλλά μια ιδέα που έχει κολλήσει στο μυαλό του, η δελφική ιδέα την οποία πρέπει με κάθε τρόπο να φέρει σε πέρας και να δημιουργήσει. Οργανώνει εκείνη την περίοδο, βρισκόμαστε περίπου στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 20 και διοργανώνονται οι δελφικές εορτές στους Δελφούς με παραστάσεις του Προμηθέα Δεσμότη το 27, των Νικέτιδων το 30, του Εσχύλου φυσικά έτσι και ανεβαίνουν όλα αυτά στο θέατρο και είναι κομμάτι όλης αυτής της ιδέας, της δελφικής ιδέας η οποία εκτός από τις αρχαίες παραστάσεις περιλαμβάνει και την Δελφική Ένωση είναι κάτι να πούμε σαν μια παγκόσμια ένωση για τη συναδέλφωση των λαών, είναι μια ιδέα πολύ μπροστά από την εποχή της, επαναστατική ιδέα, σίγουρα με επαναστατικά υλικά δομημένη, και εκτός από αυτό, δηλαδή από τη Δελφική ιδέα, τη Δελφική Ένωση που είναι ένα παρακλάδι της, στις Δελφικές εορτές έχουμε και το Δελφικό Πανεπιστήμιο, το οποίο δημιουργείται με στόχο να συνθέσει έναν μύθο, ενιαίο μύθο για τις παραδόσεις όλων των λαών. Και εδώ είναι σαν να φέρνει ο Άγγελος Χελιανός το σύνθημα «Λαοί όλων εργάτες και λαός όλων των κρατών ενωθείτε». Μέσα από αυτή την ιδέα, μέσα από το κομμάτι της Δελφικής ιδέας. Το 1929 λοιπόν η Ακαδημία Αθηνών, για όλες αυτές τις δράσεις και την ιδέα που είχε, του απονέμει το αργυρό μετάλλιο για την γενναία προσπάθεια αναβίωσης των Δελφικών αγώνων. Έτσι, αυτό ήταν όλο το φιλόδοξο σχέδιο που τελικά ουσιαστικά τι έγινε, αν το δούμε στην πράξη, οι Δελφικές εορτές ήταν αυτές οι οποίες έγιναν πραγματικότητα, γιατί όλο το υπόλοιπο κομμάτι, η Δελφική Ένωση, το Δελφικό Πανεπιστήμιο, καταλαβαίνετε ότι στο πλαίσιο αυτής της Δελφικής ιδέας ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλο κόστος για να γίνει από έναν άνθρωπο και μόνο που το είχε ως όνειρο. Έτσι λοιπόν αυτό το φιλόδοξο σχέδιο καταραίει οικονομικά και δημιουργεί μαρασμό αλλά και οικονομική καταστροφή στο ζεύγος και τους οδηγεί στον χωρισμό. Ιερά Οδός. Πάμε.
Ιερά Οδός. Από τη νέα πληγή που μ' άνοιξε η μοίρα, έμπαινε ο ήλιος, θαρούσα στην καρδιά μου με τόση ορμή, καθώς βασίλευε, όπως από ραγισματιάν ευνίδια μπαίνει το κύμα σε καράβι που όλο ένα βουλιάζει. Γιατί εκείνο πια το δίλη, σαν άρρωστος καιρό, που πρωτοβγαίνει να αρμέξει ζωή από τον έξω κόσμον, ήμουν περπατητής μοναχικός, στο δρόμο που ξεκινά από την Αθήνα και έχει σημάδι του ιερό την Ελευσίνα. Τι ήταν για μένα αυτός ο δρόμος πάντα σαν δρόμος της ψυχής. Φανερωμένος μεγάλος ποταμός κυλούσε εδώθε αργά σειρμένα από τα βόδια αμάξια γεμάτα αθεμονιές ή ξύλα κι άλλα αμάξια γοργά που προσπερνούσαν με τους ανθρώπους μέσα τους σαν ίσκιους. Μα παραπέρα, σαν να χάθει ο κόσμος και μην η φύση μόνη, ώρα κι ώρα μια ανησυχία βασίλεψε. Κι η πέτρα, παντίκρισα σε μια άκρη ριζωμένη, θρονή μου φάνη, μοιραμένο μου ήταν απ' τους αιώνες. Κι έπλεξα τα χέρια σαν κάθισα στα γόνατα, ξεχνώντας αν κίνησα τη μέρα αυτή, η αμπύρα αιώνες πίσω αυτό τον ίδιο δρόμο. Μα να, στην ησυχία αυτή, απ' το γύρο τον κοντινό, προβάλανε τρεις ίσκοι. Ένας ατσίγκανος αγνάντια ερχόνταν και πίσω θέτου ακλούθαν μαλισίδες σειρμένες δυο αργοβάδιστες αρκούδες. Και να, ως σε λίγο ζήγωσαν μπροστά μου και μίδω γύφτος, πριν καλά προφτάσω να τον κοιτάξω, τράβηξε απ' τον ώμο τον τέφι και χτυπώντας το με τον αχέρι, μετάλλον έσυρε με βία τις αλυσίδες. Κι οι δυο αρκούδες τότε στα δυο τους σκώθηκαν βαριά. Η μία ήταν η μάνα, φανερά, η μεγάλη, με πλεχτές χάντρες, όλο στολισμένο το μέτωπο γαλάζιες, και από πάνω μια άσπρια βασκαντήρα, ανασηκώθη ξάφνου τρανή, σαν προαιώνιο νάταν ξώανο μεγάλης θεάς, της αιώνιας μάνας, αυτής της ίδιας που ιερά θλιμμένη με τον γερόνος πήρε ανθρώπινη όψη για τον καημό της κόρης της λέγονταν Δήμητρα εδώ, για τον καημό του γιού της πιο πέρα ήταν Αλκμίνη η Παναγία. Και το μικρό στο πλάγι της αρκούδη σαν μεγάλο παιγνίδι, σαν ανίδεο μικρό παιδί ανασκώθηκε και εκείνο υπάκο, μη μαντεύοντας ακόμα του πόνου του το μάκρος και την πίκρα της σκλαβιάς που καθρέφτιζεν η μάνα στα δυο πυρά της που το κοίταν μάτια. Αλλός από τον γάμα τον εκείνη οκνούσε να χορέψει, ο γύφτος με ένα πηδέξιο τράβηγμα της αλυσίδας του μικρού το ρουθούνι, ματωμένο ακόμα από το χαλκά που λίγες μέρες φαινόνταν πως του τρύπησεν, ευνίδια την έκαμε, μουγκρίζοντας με πόνο, να ορθώνεται ψηλά προς το παιδί της γυρνώντας το κεφάλι και να ορχέται ζωηρά. Κι εγώ, όσοι κοίταζα, τραβούσα έξω από το χρόνο, μακριά από το χρόνο, ελεύθερος από μορφές κλεισμένες στον καιρό, από αγάλματα κι εικόνες. Ήμουν έξω από το χρόνο. Μα μπροστά μου, ορθωμένη από τη βία του χαλκά και της άμυρης στοργής της, δεν έβλεπα άλλο από την τρανή αρκούδα με τις γαλάζιες χάντρες στο κεφάλι, μαρτυρικό τεράστιο σύμβολο όλου του κόσμου, τωρινού και περασμένου, μαρτυρικό τεράστιο σύμβολο όλου του πόνου του Πανάρχαιου, ο πακόμα δεν του πληρώθη από τους θνητούς, αιώνες, ο φόρος της ψυχής. Τι ετούτη ακόμα ήταν και είναι στον Άδη. Και σκυμμένο το κεφάλι μου κράτησα όλο ένα, καθώς στον τέφι μέσα έριχνα, σκλάβος κι εγώ του κόσμου, μια δραχμή. Μα ως τέλος ο ατσίγκανος ξεμάκρινε, τραβώντας ξανά τις δυο αργοβάδιστες αρκούδες, και χάθηκε στο μούχρωμα, η καρδιά μου με σήκωσε να ξαναπάρω πάλι το δρόμο όπου τέλειωνε στα ρήπια του ιερού της ψυχής, στην Ελευσίνα. Και η καρδιά μου, ως ευάδιζα, βογγούσε. Θάρτη τάχα ποτέ, θενάρτη η ώρα που η ψυχή της αρκούδας και του γύφτου και η ψυχή μου που μοιημένη την εκράζω θα γιορτάσουν μαζί. Κι ως προχωρούσα και ευράδιαζε, ξανάνιωσα απ' την ίδια πληγή που η μοίρα μ' άνοιξε το σκότος να μπαίνει ορμητικά μες στην καρδιά μου, καθώς από ραγισματιάν ευνίδια μπαίνει το κύμα σε καράβι που όλο ένα βουλιάζει. Κι όμως τέτοια ως να διψούσε πλημμύραν η καρδιά μου, σα βυθίστη ως να πνίγει και ακέρια στα σκοτάδια, σα βυθίστη και ακέρια στα σκοτάδια, ένα μούρμουρο απλώθη απάνω Θεέ μου, ένα μούρμουρο και έμοιαζε έλεε θάρτη.
Είμαστε στο 40. Μπαίνει ο πόλεμος, μπαίνουν οι Ιταλοί. Ο Άγγελος Κελιανός έχει ανατραπεί μέσα του όλο το κομμάτι της ελευθερίας, όλο το ιδεολογικό του κομμάτι βλέποντας την Ελλάδα να βρίσκεται υποκατοχή. Έρχονται οι Γερμανοί, έχει ήδη καυτηριάσει έντονα με την πένα του και τη γραφίδα του την ιταλική παρουσία στην Ελλάδα, κάνοντας μια προσπάθεια έτσι να ξεκινήσει μια αφύπνιση της διεθνούς κοινότητας για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και στην πορεία, στο 41, εντάσσεται στο ΕΑΜ. Είναι από τους πρωταγωνιστές και κάποια χειρόγραφα ποίηματά του με τίτλο «Ακριτικά», τα οποία είναι εικονογραφημένα με ξυλογραφίες του Σπύρου Βασιλείου, κυκλοφορούν παράνομα εκείνη την πετοχή, την εποχή, συγγνώμη, και σε όλη τη διάρκεια της κατοχής δίνει μάχες δημοσιεύοντας εαμήτικα ποίηματα σε έντυπα όπως το Νέο 21. Έτσι αποκαλεί το ΕΑΜ στο επίγραμμά του «Ανάσταση», το οποίο γράφεται στις 25 Μάρτη του 1942. «Τα χελιδόνια του θανάτου σου μηνάν μιαν άνοιξη, καινούργια Ελλάδα και από τον τάφο σου γιγάντια γένα. Μάταια βυγλίζει των Ρωμαίων η κουστοδία τριγύρω σου, ακόμα λίγο και αναστένεται σε Νέο 21». Εξαιρετικά είναι και τα έργα που προχωράει και φτιάχνει τα θεατρικά έργα όπως η Σίβυλα, αλλά και το κορυφαίο, ο Θάνατος του Διγενία Κρήτα, ένα έργο εμπνευσμένο από την δημοτική ποίηση, το οποίο ουσιαστικά υμνεί τους ακρίτες του ΕΑΜ Ελλάς και την απελευθέρωση κάθε ανθρώπου και λαού. Σηκώθη λεβεντογενιά, φρεγάδα με ανοιχτά πανιά, στον νιόν αγέρα, για να αρμενήσει τον ντουνιά και ακόμα πέρα. Με το νοτιά, με το βοριά, να ανοίξει απέραντη ποριά, στη λευτεριά, στη λευτεριά. Με τάργανα ελαφριά βαριά, με το νοτιά, με το βοριά, λαλάτε την, τη λευτεριά, να γεμώσει τον αγέρα, πριν έβγει ο ήλιος να είμαστε έτοιμοι, τη νέα να δούμε μέρα. Και ακόμα γράφει ο Άγγελος Σικελιανός. Σημώνει ένας αχός της Ιεριχώς, αναγκρεμίζονται τα κάστρα και αφουγκράζεται. Από την αντιβίγλα των λαών και από τα δάση χύμα μια απέραντη πνοή που έχει βουή και αντιβουή. Τόπος στη ζωή, τόπος στη ζωή. Δεν αποπεδίδεσαι εν η πλάση. Λοιπόν, να δούμε τα κομμάτια της συμμετοχής του Άγγελου Σικελιανού στο ΕΑΜ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «Το χρονικό της Εθνικής Αντίστασης» του 1987 εδώ στην ΕΡΤ και μιλάει για τη συμμετοχή και την παρουσία του Άγγελου Σικελιανού στο ΕΑΜ.
Μέσα στο 42 πληθαίνουν οι αντιστασιακές ομάδες των λογοτεχνών. Μια από αυτές ήταν η ομάδα της Καλυθέας, όπου συμμετείχαν ο ποιητής Σωτήρης Κήπης, η πεζογράφος Έλλη Αλεξίου, η ποιήτρια Σοφία Μαυροϊδή Παπαδάκη, ο ιστορικός και κριτικός Γιώργος Λαμπρινός, ο λογοτέχνης Γιάννης Χατζίνης, ο φιλόλογος Γιώργος Βαλέτας και άλλοι γνωστοί πνευματικοί άνθρωποι. Γύρω από τον κριτικό Μάρκο Αβιέρη συσπυρώνεται μια άλλη αντιστασιακή ομάδα καθιερωμένων ήδη λογοτεχνών. Στην ομάδα αυτή προσχωρεί και ο Άγγελος Σικελιανός.
Η προσχώρηση λοιπόν του Σικελιανού στις γραμμές της Εθνικής Πνευματικής Αντίστασης στάθηκε ένα κορυφαίο γεγονός, όχι μόνο γιατί η Εθνική Αντίσταση αποκτούσε το στόμα, τη φωνή ενός μεγάλου ποιητή, αλλά και γιατί ο Σικελιανός θεωρείται ένα κάστρο μεγάλο και αυτό είχε επίδραση στους λογοτέχνες. Και όλοι προσχωρούσαν κατόπιν και έβλεπαν ότι αφού είναι Σικελιανός, εγώ να λείψω, έλεγαν και οι συνάδελφοί του ακόμα. Δεν μπορώ όμως αυτή τη στιγμή να αποσιωπήσω, γιατί βέβαια τώρα που φεύγουν από ονόματα υπάρχουν πολλοί, δεν έλειψε περίπου, ήρθε περίπτωση, πολλοί λογοτέχνες περίπου ήταν στρατευμένοι στις γραμμές της πνευματικής αντίστασης. Αλλά δεν μπορώ να αποσιωπήσω τα γυρατιά, διότι μετά τον Σικελιανό είχαμε το πρόσωπο, είχαμε το θάρρος να πλησιάσουμε και τους άλλους. Πλησιάσαμε τον Ξενόπουλο, ο οποίος προθυμότατα συμμετέσχε. Και μάλιστα επειδή ο ίδιος δεν μπορούσε να έρχεται, επηγαίναμε στο σπίτι του και κάναμε τις συνεδριάσεις μας. Και ο Καμπούρογλου, ο Δημήτρης Καμπούρογλου, ήταν και αυτός από τους ανθρώπους που πήραν μέρος με αγάπη, με θάρρος στην Εθνική Αντίσταση.
Το 1943, στις 28 του Φλεβάρη, εκφωνεί τον επικίδιο λόγο στην κηδεία του Κωστή Παλαμά. Είναι συγκλονιστική η παρουσία του εκεί, σε έναν αγώνα για την πνευματική αντίσταση του λαού. Και από το 1943 μέχρι το 1945 είναι πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και μέλος του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου. Είναι κάτι σαν να λέμε η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, κάτι σαν να λέμε το ΕΑΜ των λογοτεχνών. Έβγαζε γυρτήριους λόγους σε διάφορες εκδηλώσεις. Στο Ηρώδιο τον Αύγουστο του 1944 τόλμησε, πραγματικά τόλμησε, σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο να απαγγείλει με βροντόδη φωνή τον αντάρτη του, τον Αστραπόγιανο, τον Αστραπόγιανό του. Αλλά και σε μια εκδήλωση μετά την απελευθέρωση του 1946 ύμνησε τον αγώνα και τις ιδέες του ΕΑΜ. Να πούμε ότι ο Άγγελος Σικελιανός, βλέποντας την εξέλιξη όλης αυτής της ιστορίας και μετά τον πόλεμο, τα χρόνια του εμφυλίου, και εκεί δεν έβαζε γλώσσα μέσα του, συνέχιζε και έδινε τον αγώνα και τη μάχη του. Τη λευτεριά μας τούτη Δεν την ήβραμε στο δρόμο και δεν θα μπούμε εύκολα στο αυγού το τσόφλι, γιατί δεν είμαστε κλωσόπουλα. Σε αυτό να ξαναμπούμε πίσω, μα γίναμε πουλιά και τώρα πια στο τσόφλι μέσα δεν χωρούμε. Αυτό έτσι με καθαρά προέλευση της εποχής εκείνης, έντονη και συναισθηματική. Βλέποντας την εξέλιξη μετά το Δεκέμβρη, ξεκινάει να γράφει κι άλλο και να δίνει ένα δικό του στόμφο σε όλα τα δεδομένα της περίοδου εκείνης, σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τη λευτεριά ως τα ύψη, τη λευτεριά ως το θάνατο, τη λευτεριά ως τον Άδη, και απ' εκεί τ' άλλα είναι καλά, απάνω ή κάτω κόσμος. Και στο επίγραμμά του 25 Μάρτου 1821, 25 Μάρτου 1946, λέει: «Του αγώνα μας πρωτόφλεβα, καρδιά του 21, για να σε χαιρετήσουνε ορθό και σηκωμένοι, γυναίκες, γέροντες, παιδιά και εγώ στη σύναξή τους, για βιαστικό αντροκάλεσμα για σημερινό σημάδι. Τι τώρα σμίγει το αίμα σου στην πιο πλατιά του Κίτη, μόσο αίμα χύθηκε νεχτές, και δέστο, ξεχυλίζει, να μπει ποτάμι, ακράταγο, με τα ποτάμια τάλα, των λαών ορμάν στη λευτεριά, πανίγεται μπροστά τους. Ανθρωποθάλασσα της ζωής, σε, δημοκρατία». Τιμωρήθηκε για όλα αυτά ο Άγγελος Κελιανός. Υπήρξε 5 φορές υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ, σαμποταρίστηκε με κάθε δυνατό τρόπο από τις τότε άπονες εξουσίες. Το 46 προτάθηκε από το μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας Anders Österling. Το 47 προτάθηκε από τον Νίκο Βέι, που την ίδια χρονιά είχε προτείνει και τον Νίκο Καζαντζάκη, με τη σκέψη πως θα έπρεπε να βρεβευτούν και οι δύο από κοινού. Το 48 προτάθηκε από το μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Γραμμάτων, Ιστορίας και Αρχαιοτήτων της Σουηδίας, Άξελ Πέρσον, και το μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας Συγγραφέα και Δημοσιογράφου, Έλιν Βάγνερ. Την χρονιά εκείνη, ο Anders Österling, ο οποίος είχε προτείνει το Σκελιανό το 46, πρότεινε να μοιραστεί το βραβείο μαζί με τον νικητή εκείνης της χρονιάς, τον Έλιοτ, αλλά η πρότασή του απορρίφθηκε. Θυμίζουμε, είμαστε 1948, εμφυλιακή περίοδος στην Ελλάδα. Το 49, προτινόμενος ο Άγγελος Κελιανός από το μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας, το συγγραφέα Sigrid Sieverts, και το 50 προτάθηκε με 2 διαφορετικές προτάσεις, μία με μοναδικό υποψήφιο τον ίδιο από την Ελληνική Εταιρεία Λογοτεχνών και μία σε συνδυασμό ξανά με τον Καζαντζάκη από το μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας, τον συγγραφέα Χάλμαρ Γκιούλμπεργκ.
βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.
Μας βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τον κόσμο.
Γιατί κόλλησε η ρόδα του βαθιά στη λασπή.
Ηχείστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βοντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα, βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα, ένα βουνό με δάφνες, ανυψώσιμο στο Πήλιο και ως την Όσα, και αν το πυργώσουμε στον έβδομο ουρανό, ποιον κλεί, τι και αν το πει η δικιά μου γλώσσα. Μα εσύ λαέ που τη φτωχή σου τη μιλιά, ήρωα την πήρε και την ύψωσε ως τα αστέρια. Μεράσου τώρα τη θεϊκή φεγκοβολιά της τέλειας δόξας του. Ανασήκωσε τον στα χέρια, γιγάντιο φλάμπουρο, και απάνω από μας που τον υμνούμε με καρδιά αναμένη. Πες μένα μόνον ανασαμπσμόν, ο Παλαμάς, να αντιβογγίσει το όνομά του η οικουμένη.
Σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Φωγγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα, ένα βουνό με δάφνες ανυψώσουμο στο Πήλιο και ως την Όσα, κι αν το πυργώσουμε στον έβδομο ουρανό, ποιον κλεί κι αν το πει η δικιά μου γλώσσα. Μα εσύ λαέ που τη φτωχή σου τη μιλιά, ήρωας την επήρε και την ύψωσε ως τα αστέρια, μεράσου τώρα τη θεϊκή φεγκοβολιά της τέλειας δόξας του, ανασήκωστον στα χέρια γιγάντιο φλάμπουρο, κι απάνω κι από μας που τον υμνούμε με καρδιά να μένει. Πες μένα μόνο ανασασμόν, ο Παλαμάς, να αντιβογγίσει το όνομά του η οικουμένη. Ηχείστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Ένας λαός σηκώνοντας τα μάτια του τη βλέπει, κι ακέρδιος φλέγεται ως μετάδι τον ναός, κι από ψηλά νεφέλη δόξα στον εσκέπη. Τι πάνω θέμας όπου ο άρρητος παλμός της αιωνιότητας αστράφτη αυτήν την ώρα, Ορφέας, Ηράκλητος, Εσχύλος, Σολωμός, την Άγια δέχονται ψυχή την τροπεοφόρα, που αφού το έργο της θεμέλιωσε βαθιά στη γη αυτή με μια ισόθεη σκέψη, το τρισμακάριο τώρα πάει ψηλά τον Ίακο με τους αθάνατους θεούς για να χορέψει. Ηχείστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βόγκα πέανα, οι σημαίες οι φοβερές της λευτεριάς, ξεδιπλωθείτε στον αέρα.
Ο Άγγελος Κυλιανός εξέδωσε τα έργα του σε τρεις διαφορετικούς τόμους με τον τίτλο «Λυρικός βίος», το 46 ο πρώτος τόμος και ο δεύτερος και το 47 ο τρίτος. Άφησε έξω κάποια έργα που ο ίδιος δεν θεώρησε απαραίτητο να συμπεριλάβει. Το 65 άρχισε η έκδοση των «Απάντων» με επιμέλεια του Γιώργου Σαββίδη. Εκδόθηκαν 5 τόμοι με το έργο του από το 65 ως το 68 και ο έκτος τόμος το 69. Μόσα ποίηματα είχε αφήσει εκτός του λυρικού βίου. Τώρα σε πεζά κείμενα υπάρχει η συγκεντρωτική έκδοση των απάντων, το 78 ο πεζός λόγος Α, Β το 80, Γ το 81, Δ το 83 και Ε το 85. Έχει γράψει τις εξής τραγωδίες: ο Δυθύραμος της Ρόδου το 32, Σύβυλα το 40, ο Δέδαλος στην Κρήτη το 42, ο Χριστός στη Ρώμη το 46, ο Θάνατος στη Διγενή, εκείνο το συγκλονιστικό κομμάτι, μια τραγωδία που μιλούσε στην καρδιά του τόπου μας και του λαού το 47 και ο Ασκληπιός, ένα έργο που έμεινε ημιτελές. Συγκεντρώθηκαν σε τρεις τόμους με τον τίτλο Θύμελη, Α, Β και Γ, το 50 και το 54, ο πρώτος και ο δεύτερος τόμος το 50 και ο τρίτος τόμος το 54. Τώρα, σε επίπεδο ποίησης, επιστολογραφίας, πεζών κειμένων και ανθολογίες, έχουμε την Άγγελος Κυλιανός ανθολογία επιλογή σε φιλολογική επιμέλεια του Ζήσιμου Λορεντζάτου, Άγγελος Κυλιανού γράμματα πρώτος τόμος σε φιλολογική επιμέλεια του Κώστα Μπουρνασάκη, το 2000 εκδόθηκε αυτό. Το 2000 εκδίδεται Άγγελους Κελιανού γράμματα δεύτερος τόμος 31-51 φιλολογική επιμέλεια του Κώστα Μπουρναζάκη. Άγγελους Κελιανού αντίδωρο φιλολογική επιμέλεια επίσης του Μπουρναζάκη το 2003. Όπως και η επιμέλεια επίσης από τον Κώστα Μπουρναζάκη, Άγγελος Κελιανός Μήτρη Θεού το 3. Το 4 κήρυγμα ηρωισμού. Το 8 γράμματα στην Εύα Πάλμερ. Το 13 συνεντεύξεις και συνομιλίες φιλολογική επιμέλεια του Κώστα Μπουρναζάκη. Επίσης έχει τα περισσότερα επιμεληθεί. Τέλος και αρχήν η μνήμη εδώ δεν έχει. Εισαγωγή, ανθολόγηση, φιλολογική επιμέλεια του Μπουρναζάκη το 2014. Ένα ακόμα συγκλονιστικό έργο του Άγγελου Σικελιανού. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Άγραφον.
Άγραφον. Επροχωρούσαν έξω από τα τείχη της Σιών ο Ιησούς και οι μαθητές του, σαν λίγο ακόμα πριν να γύρει ο ήλιος, ζυγώσανε αναπάντεχα στον τόπο που η πόλη έριχνε χρόνια τα σκουπίδια, καμένα αρρώστων στρώματα, από φόρια σπασμένα αγκιά, από ρήματα ξεσκλίδια. Και εκεί, στον πιο ψηλό σωρόν απάνω, πρισμένο, με τα σκέλια γυρισμένα στον ουρανό, ενός σκύλου το ψοφίμι, που ως ξαφνικά ακούοντας τα κοράκια που το σκεπάζαν πάτημα, το αφήκαν, μια τέτοια ως μην ανάδοκεν, όπου όλοι σαν ένα βήμα οι μαθητές, κρατώντας στη φούχτα τους την πνοή, πισοδρομήσαν. Μα ο Ιησούς, μονάχος προχωρώντας προς το σωρό γαλήνια, κοντοστάθη και το ψοφίμι εκείταζε. Έτσι, πόνας δεν εκρατήθη μαθητής και τούπεν από μακρά, ραβή, Δεν νιώθεις τάχα τη φοβερή νοσμή και στέκεσαι έτσι? Κι αυτός, χωρίς να στρέψει το κεφάλι από το σημείο που κοίταζε, αποκρίθη. Τη φοβερή νοσμήν, εκείνος πόχει καθάρια ανάσα και στη χώρα μέσα την ανασένει, οθε ήρθαμε. Μα τώρα, αυτό που βγαίνει απ' τη φτωρά θαμάζω, με την ψυχή μου ολάκερη. Κοιτάχτε πως λάμπουνε τα δόντια αυτού του σκύλου στον ήλιο. Ως το χαλάζει, ως αν το κρίνω, πέρα απ' τη σάψη, υπόσχεση μεγάλη, αντιφενιά του αιώνιου, μα κι ακόμα σκληρή του δίκαιου αστραπή και ελπίδα. Έτσι είπε εκείνος. Κι είτε νιώσαν ή όχι τα λόγια τούτα οι μαθητές, αντάμασαν εκινήθη, ακλούθησαν και πάλι το σιωπηλό του δρόμο. Και να τώρα, βέβαια στερνός, το νου μου πως σε εκείνα, Κύριε, τα λόγια σου γυρίζω, κι όλος μια σκέψη στέκομαι μπροστά σου. Α, δώσε, δώσ' και σε μένα, Κύριε, ενώ βαδίζω όλο ένα ως έξω απ' τη Σιών την πόλη, κι από τη μια της γης στην άλλη άκρη όλα είναι ρήπια κι όλα είναι σκουπίδια κι όλα είναι πτώματα άθαυτα που πνίγουν τη θεία πηγή των ασασμού. Στη χώρα ή τέξω από τη χώρα, Κύριε, δώσ' μου με στη φρικτή νοσμήνο που διαβαίνω για μια στιγμή την Άγια σου γαλήνη, να σταματήσω ατάραχος στη μέση από τα ψοφίμια και να δράξω κάπου και στη δική μου τη ματιάν ένα άσπρο σημάδι, ως το χαλάζι, ως αν το κρίνω, κάτι να λάμψει ξάφνου και βαθιά μου έξω από τη σάψη, πέρα από τη σάψη του κόσμου, ως αν τα δόντια αυτού του σκύλου που ο Κύριε, βλέποντάς τα εκιό το δίλη, τα έχες θαμάσει, υπόσχεση μεγάλη, αντιφενιά του αιώνιου, μα κι αντάμα σκληρή του δίκαιου αστραπή και ελπίδα.
Ήταν πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια για τον Άγγελο Σκελιανό, ο οποίος υπέφερε από ημιπληγία και τον Ιούνιο του 1951 νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν κατάφερε να βγει από εκεί ζωντανός εξαιτίας ενός φαρμάκου που του χορηγήθηκε και το οποίο προκάλεσε σημαντικές διαταραχές και έτσι στις 19 του Ιούνιου του 1951 έφυγε από τη ζωή. Τάφηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αλλά όπως και να κάνεις, στα 67 χρόνια που πέρασε στη ζωή ο Άγγελος Σκελιανός έγραψε μια ιστορία για ολόκληρες ζωές που επακολουθούν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στον αλαφροίσκιο το σκοπό του. Εδώ σας χαιρετούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε σήμερα. Η εκπομπή Ώρα Ελλάδας θα είναι κοντά σας και πάλι αύριο στις 9 το πρωί, Ώρα Ελλάδας. Πνευματικό εμβατήριο. Amen.
έτσι σαν έριξα και το στερνό δαυρί στο φωτογόνι. Όλη τη ζωή μου της κλεισμένης μες στο χρόνο. Να χαταγεί ο κελί.